Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 522. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U današnjoj emisiji između ostalog govorimo o zdravstvu u Bosni i Hercegovini prve i druge polovine 19. vijeka, a iz pera francuskih putopisaca. U drugom dijelu emisije donosimo do sada neobjavljeni tekst, koji je ostao u zaostavštini našeg banjalučanina publiciste Aleksandra Ceraulića, a odnosi se na esej Borislava Pavića o neobjavljenom pismu iz zaostavštine Petra Kočića. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. O zdravstvu i zdravstvenim prilikama u Bosni i Hercegovini 19. vijeka francuski putnici daju veoma malo informacija, a i one koje saopštavaju veoma su šture i oskudne, bilježi profesor Mirhat Šamić. To je naročito slučaj u prvoj polovini 19. stoljeća sa putnikom, nama već znanim Ami Boeom, koji je sam bio po profesiji ljekar. A u drugoj polovini 19. vijeka šire i življe interesovanje za zdravstvo pokazivali su diplomate Alphonse Rousseau i Leopold Moreau. Pa da vidimo kako je to bilo u prvoj polovini 19. stoljeća. Od bolesti ovoga perioda pominje Ami Boe samo dvije, gušavost i kugu. Po njegovim zapažanjima gušavost je ograničena naročito na neke krajeve Bosne, zatim okolinu Zvornika i Srebrenice, dolinu Raduše i Fojnice. Što se pak tiče kuge, on opisuje dosta detaljno samo onu koja je harala 1837. godine u nekim zemljama Evropske Turske, u Makedoniji, Srbiji i tako dalje, i koja je tada po njegovoj procjeni odnijela 100 do 150 hiljada žrtava, a od koje je tada Bosna bila pošteđena. Pored toga, u putnim zabilješkama Ami Boea i Cipriana Robera riječ je ne o pravim profesionalnim evropskim ljekarima, kojih je po riječima Cipriana Robera bilo tada u službi paša, i o njihovim metodama liječenja, nego o raznim šarlatanima i ljekarima, samoucima, kao i njihovim bizarnim postupcima liječenja. Tako Ami Boea, to smo jednom podavno napomenuli, ali ćemo sada ponoviti, saopštava da je u Bosni vidio jednog seljaka koji sebi prži potiljak vrućim željezom da bi se izliječio od glavobolje. A neki sitni vlastelin iz Bosne, valjda Beg, mu je, dakle, putopiscu hvalio učinak nekog lijeka spravljenog od zmijskih glava. U Srbiji pak saputnik Ami Boea, Vikenel, čuje kako se govori o jednom djetetu kome je neki šarlatan zapalio topovski barut u uhu da bi ga izliječio od neke bolesti u tom organu, dok su otok, dakle hematom, liječili istucanim staklom i molitvama. Drugi jedan putnik iz tog razdoblja, Cyprien Robert, pominje neke druge slučajeve bizarnih postupaka koje su uz liječenje praktikovali domaći eskulapi. Tako piše on da bi se povratio sluh nekome kome prijeti gluhoća, oni mu stave u uho kraj od jedne šuplje svijeće od žutog voska, a s drugog kraja svijeću zapale puštajući je da sva sagori, dok je glava bolesnika umotana što je moguće toplije. Ta operacija se ponavlja do potpunog ozdravljenja. Evo još jednog lijeka koji se tu i tamo preporučuje i koji saopštava Boe. On se sastoji od dva kamenčića, ponekad željezovita, od kojih jedan predstavlja mužjaka, a drugi ženku. Njih treba protrljati skupo u vodi, a potom vodu popiti, koja se lako oboji u crveno ili smeđe kada ima željeza u tome kamenju. Putopisac dodaje da su on i njegovi saputnici lično vidjeli u okolini travnika kako neki derviš daje njihovom tataru na dar slično kamenje. Vrijedne su pomena i dvije rečenice, odnosno dvije činjenice koje potiču iz pera Ami Boea. Prvo, među gradovima koji pružaju stvarnu budućnost ljekarima, autor preporučuje uz Carigrad, Jedren, Plovdiv, Solun, Bitolj, Monastir i Sarajevo. Drugo, putopisac saopštava da se u Hercegovini na brdu Veležu između Mostara i Nevesinja bere neka vrsta mirišljave trave i da stanovnici toga kraja spravljaju od nje čaj čija ljekovita svojstva Turci mnogo hvale. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U više navrata napomenuli smo da je posmrtna zaostavština banjalučkog publiciste i hroničara Aleksandra Ace Ravlića darovana medaljonima. Listajući po toj arhivi pronađo smo jedan esej uglednog Borislava Pavića pod naslovom Kočić i Spaho, a koji je Aco Ravlić prenaslovio u neobjavljeno pismo. Evo tog teksta Borislava Pavića. Među Kočićevim hartijama našlo se zatvoreno jedno nemačko pismo malog formata pisano lepim, staloženim rukopisom. Do sad nije prevedeno niti objavljeno, iako svojim sadržajem, temom i značajem i ugledom svoga pošiljaoca kao i ukazivanjem na Kočićeve kontakte u to vrijeme zaslužuje našu pažnju. Radi se o pismu profesora dr. Karla Grinberga, profesora nacionalne ekonomije na Bečkom univerzitetu. Pismo je datirano 20. marta 1912. godine i u stvari predstavlja odgovor na Kočićevo pismo istom profesoru od 16. marta iste 1912. Evo tog pisma u celini. Beč 18. januara, Genz Gase. Vrlo poštovani gospodine Kočiću, primite moju naročitu zahvalnost za vaše cenjeno pismo od 16. ovog mjeseca. Prisustvovao sam predavanju gospodina doktora Mehmeda Spahe. Vaša zabrinutost pre toga predavanja bila je međutim neosnovana. Gospodin doktor Spaho je uglavnom dao izvod iz moje, dakle, brošure profesora Grinberga o bosanskom agrarnom pitanju i to moram priznati sasvim objektivno. On se držao skoro isključivo referisanja i samo je na kraju istakao povoljno dejstvo zakona o otkupu kmetova od 1911. godine, ne krijući opasnosti preopterećenja kmetova kamatnim obavezama. Želeo sam u dodatku na ovo predavanje da zastupam princip obligatornog otkupa, međutim, u ovim krugovima nisu uobičajene diskusije posle održanih predavanja, a predsjedavajući je odmah po svršenom predavanju doktora Spahe zaključio sastanak. Tako sam samo u razgovoru sa nekolicinom gospode mogao da naglasim svoje ubeđenje da će se sadašnji zakon uskoro morati zamenuti drugim u kome bi bio priznat princip obligatornog otkupa. Inače namjeravam, kada se tek delegacije budu sastale i kad bude izašao upravni izvještaj zajedničkog ministarstva financija za godinu 1910. i 1911. da rezultate primjene novog zakona u opširnom napisu kritički razmatram. Možda ću još i pre toga radi ličnih studija doći u Bosnu sa izrazom osobitog poštovanja vaš odani profesor Karl Grinberg. Ovo predavanje održano je u prostorijama Bečke trgovinske komore. Bilo je dobro posjećeno. Slušalci su bili stariji ljudi koje je ovo pitanje svakako teorijski interesovalo, a prisustvovala je i nekolicina studenata iz Bosne i Hercegovine, od kojih nam je jedan i dao ove podatke, zapisuje profesor Borislav Pavić. Diskusije, kao što se iz pisma vidi, nije bilo. Predavač se držao po svedočenju profesora Grinberga, vrlo objektivno služeći se pošteno i dosledno naučno-stručnim materijalima Grinbergove studije. Tako nije bilo mesta ni za eventualne upadice temperamentnih bosanskih studenata koji su listom podržavali Kočićev stav o rešavanju agrarnog pitanja u Bosni i bili protiv usvojenog i već godinu dana primenjivanog zakona o fakultativnom otkupu kmetstva. Pismo je značajno jer ukazuje na nekoliko do sad nepoznatih momenata iz političke istorije Bosne i Hercegovine tih godina. Pre svega ukazuje nam na to da je Kočić cenio i pratio rad i istupanja mladog učenog muslimanskog pravnika doktora Spahe, tada pozitivnijeg i naprednijeg od svojih saboraca za prava muslimanskog naroda Bosne i Hercegovine. Kočić je bio zabrinut zbog njegovog nastupanja na javnoj tribini u Beču, jer mu svakako ne bi bilo pravo da se u tom nastupanju identifikovao od početka do kraja sa tesnogrudim konzervativizmom i istorijskom zaslepljenošću svojih feudalnih zemljaka, bosanskih begova. Uz to podrška, ma i polovična, s te strane, ma i od jednog čoveka, ali takvog kalibra, mogla je značiti mnogo za potvrdu naučne objektivnosti i istorijske nužnosti oslobađanja bosanskih kmetova, što je bila glavna smjernica Kočićevog političkog delovanja, komentariše Borislav Pavić.
Thank you.
O intelektualnim i političkim relacijama između Petra Kočića i Mehmeda Spahe profesor Borislav Pavić nastavlja. Razume se, Spaho nije mogao pratiti dosledno Kočićev politički put, već zbog vezanosti za svoje ljude i njihove težnje za očuvanjem istorijskih prava, niti je verovatno hteo da se usred Beča opoziciono postavlja protiv jednog zakona koji se praksom proveravao. Stoga on, odnosno Mehmed Spaho, u svom predavanju podržava i reklo bi se ograničeno prihvata zakon o fakultativnom otkupu kmetova, ukazujući na njegovo povoljno dejstvo na samom kraju svoga predavanja. Kočić je u prvih 8 mjeseci 1912. godine bio sav utonuo u nepoštednu borbu za izmenu pomenutog zakona i na stranicama svoje otadžbine iz broja u broj beležio i publikovao sve promašaje, zloupotrebe, nepravilnosti u primjeni tog zakona. U Bosni se tih mjeseci bila rasplamsala nečuvena korupcija oko preprodavanja kmetovskih selišta, što se na mnogo mjesta svodilo na pravo čerupanje neukih, uplašenih i zavedenih kmetova koji su preko noći prelazili iz ruke u ruku kao konji na ciganskom vašaru da bi se na kraju otkupili uvijek po mnogo višoj ceni i uvijek koristeći se bankarskim kreditima uz često zelenaške kamate. Kočić je, osim kmetoderske delikvencije, naročito srpske čaršije, koju je nemilosrdno šibao zbog izdajničke politike prema svom srpskom narodu, objavljivao osvrte i osvrtao se, komentarisao i svako javno istupanje za ili protiv famoznog zakona. Svaku podršku je pozdravljao, a protivnike je oštro šibao u prvom licu, ne plašići se sudskih progona i ispravki po zakonu o štampi, kojih moramo priznati nije ni bilo. U takvoj prilici i s takvom preciznošću Kočić bi na velika zvona objavio istupanje mladog doktora Spahe u Beču da ovaj kojom srećom nije pomenuo famozno povoljno dejstvo zakona o fakultativnom otkupu. Moramo priznati, konstatuje profesor Borislav Pavić, da ga nije ni napao kao što bi učinio da nije verovao pismu svoga prijatelja doktora Grinberga, čije je tekstove često citirao u svojoj otadžbini, a koji su tekstovi, čini nam se, predstavljali teorijsku osnovu Kočićeve praktične političke borbe na rješavanju agrarnog pitanja. Krupna je kvalifikacija da je dr. Spaho također prišao tekstu dr. Grinberga sasvim objektivno i da isti, dakle Spaho, nije prečutao opasnosti preopterećenja kmetova kamatnim obavezama. Ovo drugo često i Kočić ponavlja u svojim istupanjima. To je i svakako jedan od čvrstih i neoborivih oslonaca njegovog stava u borbi za pravično rješenje agrarnog pitanja u Bosni i u njegovom odbijanju prihvaćenog zakona o fakultativnom otkupu kmetova kao pokretaču i okviru za mnogobrojne zloupotrebe i korupciju. A što to znači sasvim objektivno prihvatati Grinbergove teze i stavove, vidjet ćemo iz nekoliko navoda kojima se i Kočić doslovce služio u svojoj otadžbini, konstatuje i navodi Borislav Pavić. Pre svega, radi se o Grinbergovoj knjizi Agrarni odnosi i problem otkupa kmetova u Bosni i Hercegovini iz 1911. Studija je 2 godine ranije objavljena i već tada izazvala živo i svestrano interesovanje, što je i razumljivo, jer se pojavilo u jeku žestoke borbe oko rješavanja agrarnog pitanja u ovoj zemlji i predstavljala je izuzetno objektivnu i stručnu podršku jednog učenog i uglednog bečkog profesora stavu Srpske narodne organizacije, koja je tada jedinstvena bila za takozvani obligatorni otkup kmetova, pisao je Kočić u otadžbini. Prikazujući ovu studiju u otadžbini broj 3 iz 1911. godine, nepotpisani recenzent, a po stilu bi se reklo da je to pisao sam Petar Kočić, ocenjuje je kao sjajnu monografiju o ovom predmetu doktora Karla Grinberga, jednog bez sumnje od najvećih svjetskih kapaciteta u pitanjima ove vrste, zaključuje navodni recenzent, zapravo Kočić, a nama prenosi Borislav Pavić. Uz to dodaje da je studija Grinbergova pisana sa puno duha i sa dubokim poznavanjem stvari. Zatim doslovce, pod oštru i neumoljivu kritiku meće on zakon o davanju zajmova za dobrovoljno otkupljivanje kmetovskih selišta, koji je vlada proturila u saboru 5. aprila 1911. Pobija profesor Grinberg sa puno oštroumnosti i logike vladine pravne i ekonomske razloge protiv obligatnog otkupa kmetova i veli da agrarno pitanje nije vjersko pitanje između muslimana i hrišćana, nego čisto političko pitanje u kome je govor o odnosu između 5.883 porodice na jednoj strani i 100.508 porodica na drugoj strani. I još govori, govoriti o uništenju plemstva kao velikoposjedničke klase i staleža sa dominantnim položajem nema smisla u današnjem vijeku. Zato bi se trebalo za jedan vijek natrag povratiti, zapisao je profesor Grinberg, a prenio Kočić u otadžbini. Zagovarajući stručno i dosledno neminovnu potrebu obligatnog otkupa, dr. Grinberg ukazuje na već ispoljene nedostatke usvojenog zakona od 1. aprila 1911. pa citira: njegov neuspjeh i pojave koje će ga pratiti, sve jača mržnja i ogorčenost između obiju zainteresovanih grupa, iako vođena mirnim sredstvima, oštećivanje aga na jednoj strani i pozivanje državne pomoći i državne sile na drugoj strani, sve će to uskoro prisiliti i sabor i vladu da otkupni problem ponovo povuku u diskusiju i ustavno pretresanje. Potkrepljujući svoje teze, dr. Grinberg se poziva i na agrarnu istoriju stare Austrije i ukazuje na frapantnu sličnost aktuelnog stanja u Bosni i Hercegovini sa držanjem austrijske vlade prema pitanju rabote, odnosno kuluka, u vremenu od 1790. do 1848. kada se isto ovako sve odgađalo i ostavljalo dragovoljnom sporazumijevanju dok nije buknula revolucija u težačkom narodu. Ovi navodi i komentari iz Grinbergove studije ponovljeni su i dopunjeni u otadžbini broj 34, Sarajevo iz decembra 1911. kada se ponovo počelo po novinama pisati o ovom pitanju. Ukazujući na neminovnost ponovne diskusije o agrarnom pitanju, saradnik otadžbine dopunjuje Grinberga, citat: ništa ne smeta odluka koja je skoro donešena, jer tada upravo ništa nije ni riješeno. Ali bez obzira na to, život ne zna za odluke koje jednom vrijede zauvijek, a politika je vještina prilagoditi se promjenjivim potrebama života. Po Grinbergu, citat: stalna i solidna je samo ona politika koja svjesno i neprekidno pomaže harmoničan razvitak, to jest koja pomaže privredno i duhovno oslobađanje i podizanje širokih narodnih masa i koja blagovremeno izvodi reforme umjesto da čeka da na reforme bude natjeran. Tako je govorio dr. Grinberg, a njegovo poreklo, položaj, naučna solidnost garantovali su nepristrasnost i objektivnost bez ostatka. A to podvlači i recenzent otadžbine, na koga neka nam bude slobodno da se još jednom pozovemo, piše profesor Pavić. Citat: to nije ni Srbin, misli se na Grinberga. Dakle, to nije ni Srbin, ni musliman, ni aga, ni kmet, nije čak ni Slavin, a još manje neki prijatelj Srba. On je profesor austrijski koji je bez žuči mirno i objektivno proučio naše prilike, čovjek kome je poznata istorija kmetstva i feudalizma u svim zemljama. To nije ni Kočić, ni otadžbina, pa ipak dolazi do istog zaključka kao i mi. Zašto? zato što poznaje život, što zna da i u Bosni mora što prije nestati srednjovjekovnih ostataka ropstva i zavisnosti, kao što ga je nestalo u svim evropskim zemljama i državama, zaključuje u otadžbini nepotpisani recenzent, a profesor Pavić s pravom pretpostavlja da je to bio Petar Kočić. Pavić završava. Ako se dr. Mehmet Spaho u svome predavanju sasvim objektivno, a dr. Grinberg kaže da jeste držao ovih i ovakvih teza i stavova Grinbergovog izbornog teksta, onda bi to bio pozitivan i izuzetno napredan stav jednog muslimanskog intelektualca u to nemirno vreme i na veoma krupnu i osjetljivu temu naših međusobnih odnosa. Istorijska je pravda da mu se to ovdje pomeni, a Kočićeva, u navodima zabrinutost, bila je zaista, u navodima, neosnovana, zaključuje profesor Borislav Pavić.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Naredni dio naše emisije posvećujemo možda najslavnijem, ali i najnesretnijem Banjalučaninu. Riječ je o fra Ivanu Frani Jukiću. Rođeni Banjalučanin Ivan Frano Jukić za svoga kratka života umro je ne navršivši ni punih 39 godina. 1857. u maju, s obzirom na vrijeme u kojem je živio, učinio je mnogo u nekoliko oblasti, jer je bio u punom značenju te riječi misionar, promicatelj prosvjećivanja i kulturnog buđenja, preteča mnogo čega što će desetljećima poslije njegovih inicijativa biti osnovano ili pokretano, ugledati svjetlost dana u njegovoj Bosni. Kada se sve to ima u vidu, piše Aleksandar Ravlić, čovjek se mora zapitati, imajući u vidu uvjete življenja, neophodnosti putova i neizbježnosti pješačenja, te opasnosti koje su ga vrebale sa svih strana, otkud ovom Banjalučaninu toliko snage da to sve iznese, pogotovo što je umjesto pažnje i brige vrlo često nailazio na nerazumijevanje. Ipak je uprkos svemu stizao pisati, sarađivati sa brojnim časopisima u Zadru, Beogradu, Zagrebu, do kojih je njegova pošta zbog neorganizovanog poštanskog prometa često išla iz ruke u ruku. Svi Jukićevi biografi ističu da je kao dječak bio bistar i oštrouman. Upravo te dvije njegove odlike, bistrina i oštroumlje, mnogo su mu pomogle. Naime, zahvaljujući visoko razvijenoj percepciji, opažao je i sagledavao, vidio ono što drugi nisu uočavali, pa je već prilikom opažanja morao razrađivati uočeno jednostavnim zaključivanjem o tome šta to njegovoj Bosni nedostaje da bi druge sredine ona dostigla. Ta Jukićeva trajna želja da pomogne domovini gonila ga je i u samostanu Fojnica, u kojem je 1833. postao redovnik reda Svetog Franja Asiškog, dakle kao 16-godišnji mladić, nakon što je svega 3 godine bio u Fojnici, u kojoj je dospio 1830. zahvaljujući sporazumu roditelja i ondašnjeg banjalučkog župnika Franje Sitnića, koji ga je naučio čitati i pisati. Da pomenemo da je Jukić rođen u julu 1818. a umro 20. maja 1850. U Zagreb je Jukić stigao 1835. kada je počela izlaziti Danica Ilirska. A kao i mnogi drugi katolički svećenici koji su se izobražavali u hrvatskoj prijestolnici tih 35. godina, i mladi Banjalučanin Ivan Frano Jukić se uključio u širenje ideja ilirskog pokreta, a svoje priloge za Gajev časopis potpisivao je sa Ilir iz Bosne. Iz Zagreba su ga potrebe za školovanjem odvele u ugarski grad Vesprim, iz kojeg je 12. aprila 1840. zajedno sa još trojicom istomišljenika pobjegao, nošen željom da po uzoru na ustanke u Srbiji podignu ustanak u Bosni da bi njegova domovina ponovo bila slobodna, čemu su se suprotstavljali i oni koji su Jukiću bili blagonaklonjeni, fra Marijan Šunjić, na primjer, ali i bosanski biskup fra Rafo Barišić, koji nije dopuštao prodor naprednih ideja u svećeničke redove.
Thank you.
Da bi osujetili Jukićeve namere o podizanju ustanka, fratri su ga sklonili u Dubrovnik, u kojem je završio svoje naukovanje za svećenika, pa se već 1841. ponovo našao u Fojnici u kojoj je ostao sve do 1849. U vezi sa njegovim namjerama o dizanju ustanka, poznat je njegov i dijalog sa fra Marijanom Šunjićem. Šunjić kaže: "Moj Frano, to su misli lude, u Turaka topovi, utvrde, vojništvo, a kršćanstvo golorukuju i siromašno, na što mu je Jukić odpovrnuo: ali slatko je za domovinu mrijeti, udarit ćemo pa šta Bog da." Da bi Šunjić odgovorio: "Nije slatko nego ludo sebi i drugima spremiti propast." Rano uočivši da se o njegovoj domovini Bosni u svijetu malo zna, zapisavši o Bosni koliko je nesretna i potlačena, toliko je opet nepoznana i neopisana bila, i redovito se srdivši kad bi zapazio iz objavljenog štiva koje je do njega u samostane pristizalo Franjevačkom poštom, koja je bila najsigurnija jer je proizlazila iz njihove vjekovne želje i opredjeljenja da se čim više kulturnog blaga prikupi i sačuva, dakle da stranci iskrivljuju sliku o Bosni i njenim žiteljima jer ne poznaju ni jezik ni običaje koji u njoj vladaju. Stoga se Jukić prihvatio velikog posla. Uzeo si je u zadaću prikupljanje građe kako bi mogao priočavati istine o svojoj domovini. Želio je organizovati čuvanje narodnog blaga i učvršćivati, i to na jednoj široj osnovi, potrebu za pisanjem, književnošću. Narod bosanski bio je, nažalost, neuk i nepismen. Želio je da vidi da bude u svakom kraju potlačenem u domovine, pa je iz Fojnice 4 puta putovao, hodio Bosnom uzduž i poprijeko. O tegobama na putovanjima je sam zapisao: "Zimi se ne može putovati od snijega i smetova, u jesen i pramaljeće veliko blato i rijeke bez mostova. Najljepše je ljeti, ali i najpogubnije od hajduka." Međutim, potreba saznavanja je bila i poriv svakom njegovom putovanju, pošto je držao da među narodom živjeti, njegove običaje, čudi, predrasude i ostalo ne znati, taman je u svojoj rođenoj kući tuđincem biti. Ovo je o Ivanu Franu Jukiću zapisao Aleksandar Acoravlić. Poštovani slušaoci, završena je 522. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelica.